Eurovisionit, përcaktohen rregullat, përkatësisht caktohet se flamujt e shteteve anëtare të kombeve të bashkuara mund të përdoren sikurse dhe flamujt e shteteve pjesëmarrëse në Eurovision. Ndërkaq ndalohet përdorimi i flamujve apo materialeve propaganduese, diskriminuese dhe atyre fyese mbi baza politike apo religjioze. Në krye të dokumentit apo rregullorës së re shkruan që Eurovisioni mbetet një ngjarje jo politike. Por kjo garë e rëndësishme e këngës në Evropë shpeshherë është kritikuar se ka karakter politik dhe se votimi ndikohet nga marrëdhëniet ndërmjet vendeve. A ka lidhje me muzikën, sadopak votimi në Eurovision? Kjo pyetje është ngritur nga e përditshmja britanike The Telegraph, e cila shkruan se vendet e Skandinavisë dhe ato të Ballkanit e votojnë njëra tjetrën dhe se votat nuk jepen bazuar në kualitetin e këngëve pjesëmarrëse. Këngëtarja e njohur Bonnie Tyler e kishte përshkruar votimin si të pabesueshëm, pasi u radhit në vendin e 19 nga 26 pjesëmarrës në finalen e vitit 2013. Këtë vit mënyra e votimit ka ndryshuar dhe fituesi nuk do të dihet deri në fund kur të votojnë të gjitha vendet e të mblidhen të gjitha votat. Por, prapse prap shkruan gazeta, sistemi nuk ka ndryshuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA konfirmon se aplikimi i Kosovës për pranim në këtë federat konsiderohet i përmbushur si kandidim në momentin e pranimit në UEFA. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe zyrën për media të FIFA-s në lidhje me paralajmërimet e Serbisë se do ta dërgojë në gjykatën e arbitrazhit pranimin e Kosovës në UEFA me pretendimin se me këtë vendim UEFA kishte shkelur statutin e saj. Por nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit nuk ka një përgjigje të prerë për implikimet të mundshme të këtyre tentativave të Serbisë sa i përket aplikimit të Kosovës për pranim në FIFA. Nuk mund të përgjigjemi në pyetje apo çështje hipotetike, ishte përgjigja e Silla Duncan nga zyra për komunikim me media në FIFA në lidhje me përpjekjet e Serbisë për ta penguar apo kthyer mbrapsht antarësimin e Kosovës në federatat ndërkombëtare të futbollit përmes gjykatës arbitrazhit. Nga FIFA rikujtohet se Federata e Futbollit të Kosovës e ka pasur të qartë se mund të aplikoj për antarësim në këtë federat ndërkombëtare të futbollit nëse paraprakisht bëhet antare e UEFA-s, kusht ky që tashmë është plotësuar. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Shbogar, ka shprehur kënaqësinë e tij me mënyrën se si po festohet Dita e Evropës në Prishtinë. Po festojmë këtë ditë së bashku, Kosova dhe Bashkimi Evropian. Është mirë që po e festojmë me shumë njerëz dhe me shumë aktivitete. Po shpresoj që njerëzit këtu dhe sidomos fëmijët po kënaqen këtë ditë, është shprehur Shbogar. Kishte shumë zhvillime që i festuam këto ditë së bashku dhe Dita e Evropës erdhi si një kulmimi të gjitha atyreve që ndodhën javën e kaluar, sidomos propozimin për liberalizim të vizave, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Prishtinë. Zhbogar këto komente i ka bërë gjatë aktiviteteve që po zhvillohen në Prishtinë për shënimin e 9 majit, Ditës së Evropës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se antarësimi i Turqisë në Bashkimin Evropian është qëllim strategjik dhe shpreson se marrëveshja për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian do ta përshpejtoj procesin e pranimit të Turqisë. Shpresoj se lirimi nga vizat do të përbëj një hap pozitiv në përmbushjen e premtimeve të bëra dhe do ta përshpejtoj procesin e pranimit, ka thënë Erdogan nëpërmjet një kumtese. Këto komente të tij u bën pas kritikave ndaj BE-s që i bëri më 6 maj, pasi nga Turqia ishte kërkuar ndryshimi i ligjeve për terrorizëm në mënyrë që të plotësoheshin kërkesat politike të BE-s për liberalizimin e vizave për shtetasit e Turqisë. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që t'i dyfishojnë përpjekjet për të gjetur një zgjidhje për konfliktin sirian dhe ta zgjerojnë armpushimin për gjatë këtij vendi. Ne kemi vendosur që ta rikonfirmojmë përkushtimin ton për armpushimin në Siri dhe për të shtuar përpjekjet në zbatimin e tij në gjithë vendin, kanë thënë të dyja palët përmes një kumtese të përbashkët të lëshuar sot. Kjo kumtes vjen në kohën kur përfaqësuesit e SBA-ve, Bashkimit Evropian, Arabi Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Jordanisë dhe Turqisë janë mbledhur në Paris në përpjekje për të vazhduar procesin paqësor për Sirin. Riab Hijab, kryesuesi koalicionit opozitar sirian, i përkrahur nga Perëndimi, do të ndjek takimet gjithashtu. Negociatat paqësore për Sirin në Gjenevë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet delegatëve të qeverisë siriane dhe figurave opozitare, u ndërpren muajin e kaluar pa ndonjë progres të theksuar. Zyrtarët afgan thonë se numri i të vrarëve nga ndeshja vdekjeprurëse e dy autobusëve të udhëtarëve dhe një cisterne me karburant në autostradën kryesore në pjesën lindore të Afganistanit është më i vogël se sa ishte raportuar më parë. Jawed Salangi, zëdhënës i guvernatorit të provincës Gazni, tha se 52 vet janë vrarë dje në qarkun Mushur të Gaznit në autostradën që e lidh kryeqytetin Kabul me qytetin jugor Kandahar. Ismail Kausi, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, tha se numri prej 73 të vrarëve ishte dhënë nga qeveria për shkak të vështirësive teknike të informacioneve që arrinin nga spitalet. Në këtë ndeshje, po ashtu janë plagosur 10 njerëz. Policia në Mushur tha se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e aksidentit, por theksoi se faktet e para tregojnë se arsyet e ndeshjes ishin nga vozitja e pakujdesshme. Presidenti i Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA, Michel Platini, aktualisht është i pezulluar dhe thot se do të tërhiqet nga ky post pas dështimit që ndalesa 6-vjeçare të rrëzohet. Sot gjykata e arbitrazhit për sport e zvogloi dënimin nga 6 në 4 vjet. Pas këtij vendimi, Platini, 60-vjeçar, tha se do të tërhiqet. Ai dhe ish presidenti i FIFA-s Sepp Blatter vitin e kaluar u dënuan për shkelje të kodit etik lidhur me një pagesë nga FIFA prej 2 milion frankash zviceriane për Platinin në vitin 2011. Të dy funksionarët e lartë të futbollit e kanë hedhur poshtë çfarëdo lloj keqbërjeje. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj që të klikoni për më shumë lajme e materiale në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet tona ju gjithashtu mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.